Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Ελστάτ, μόνο το διάστημα από το 2011 έως το 2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους και αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί με την υπευθυνότητα που απαιτείται για το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα, ο πληθυσμός της χώρας, το 50 μόλις που θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Και ακόμα χειρότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, το 80 ο πληθυσμός της χώρας θα είναι γύρω στα 7,2 εκατομμύρια. Η Ελλάδα θα αποτελεί έτσι το μικρότερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής δημογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμπάνης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, μια χαρά, πείτε μου, σας ακούω.
Λοιπόν, τα έχετε πει και εσείς αυτά, τα έχετε μελετήσει, τα έχετε ξαναπεί. Τι σημαίνει η συρρήκνωση του πληθυσμού για ένα έθνος, για μια χώρα?
Άξι να δείτε τώρα, η συρρήκνωση του πληθυσμού, ο πληθυσμός μας μειώνεται. Δεν είναι ο μόνος πληθυσμός στην Ευρώπη που μειώνονται, και σε άλλες χώρες μειώνεται. Τι γίνεται στη χώρα μας όμως? Στη χώρα μας είναι το εξής, ότι μέχρι τώρα ο πληθυσμός αυξανόταν λόγω του ότι είχαμε ένα μεταναστευτικό σωζύγιο, δηλαδή εισόδους και εξόδους, που ήταν θετικό. Τώρα έχει γίνει αρνητικό με την κρίση, το ξέρετε.
Επομένως, ναι, και με το brain rain, το οποίο μετράει περί τα 500.000 άτομα.
Για το brain rain μόνο. Δεν φεύγουν μονάχα νέοι Έλληνες. Φεύγουν και μια σειρά άλλων δαπεί που ήταν εγκατασταμένοι στη χώρα μας, οι οποίοι συμμετείχαν στο παραγωγικό δυναμικό και στην παραγωγή, και οι οποίοι λόγω της κρίσης φεύγουν. Είναι πιο σύνδετο το φαινόμενο. Δεν είναι μονάχα οι Έλληνες 25 με 45 χρόνια που φεύγουν. Φεύγουν και άλλοι, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, ήταν εγκατασταμένοι στη χώρα μας και συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία. Το θέμα είναι το εξής. Δεν είναι το πλήθος μονάχα. Θα είμαστε λιγότεροι κατά ένα εκατομμύριο το 2050, παραδείγματος χάρη, αυτό το ακραίο σενάριο. Είναι το εξής, ότι ο πληθυσμός μας όχι μονάχα μειώνεται, αλλά αλλάζει και η σύνθεσή του. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά αυτό πέρα? Σημαίνει ότι έχουμε λίγους νέους και αυξάνονται τη διαδοχή.
Γυράσκοντα πληθυσμό έχουμε.
Έχουμε αυτό που λέμε γυράσκοντα πληθυσμό, και όχι μόνο γυράσκοντα πληθυσμό, όσο να ενδεικτικά, για να πω, ο πληθυσμό μας ανάμεσα στο 51 και το 2017 αυξήθηκε κατά 40%, ο πληθυσμός των 80 και πάνω που απλασιάστηκε 9 φορές, και ο πληθυσμός των 65 και πάνω παραπλασιάστηκε 4,5 φορές.
Ζωή να έχουμε, κύριε καθηγητά, πάντως, οι μεγάλες ηλικίες.
Έχουμε επομένως ένα πληθυσμό ο οποίος είναι μικρότερος και θα είναι όλο και περισσότερο ηλικιωμένος. Και όταν λέω ηλικιωμένος, δεν είναι μόνο 65 και πάνω που θα είναι περισσότεροι, ή 80 και πάνω που θα είναι, και ο μέσος όρος ακόμα αυτών που είναι παραγωγικοί, δηλαδή αυτοί που δουλεύουν, που είναι ενδυνάμει εργαζόμενοι από 20 μέχρι 65 χρονών, όταν το πάρετε, αυξάνει συνεχώς. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Αν θεματάκι εισαγωγικά, αυτό είναι ένα θέμα. Επομένως, δεν είναι μόνο το πλήθος που να κοιτάζουμε, πρέπει να δούμε πώς κατανέμε το πληθυσμό μας.
Συγγνώμη, τι είπατε, κύριε καθηγητά, ότι οι παραγωγικές ηλικίες αυξάνονται?
Όχι, οι παροϊκές ηλικίες και μειώνεται το πλήθος τους.
Μειώνεται, ναι, γιατί το είπατε ίσως κατά λάθος.
Όχι, μειώνεται και το πλήθος, μειώνεται και θα μειωθεί και το πλήθος τους, αλλά δεν θα μειωθεί μέχρι το πλήθος τους. Αυξάνεται και η μέση ηλικία τους. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι στις ηλικίες από 20 μέχρι 65, είναι και αυτοί όλο και πιο γυρασμένοι. Αυτά βάζουν πλήθος προβλημάτων, τα οποία δεν έχουν σχέση μόνο με το ασφαλιστικό σύστημα ή το σύστημα συντάξεων ή το σύστημα υγείας. Έχουν σχέση το εξής. Ποιος θα παράγει εδώ πέρα, ποιος θα δουλέψει, ένα. Και δεύτερον, όταν μιλάμε τώρα, μιλάμε για ψηφιακή επανάσταση. Φαντάζομαι, το ακούτε και εσείς, ότι θα γίνουν σημαντικές αλλαγές. Επομένως, και η προσαρμογή μας στις αλλαγές του μέλλοντος, και όταν λέω του μέλλοντος, δεν μιλάω στα επόμενα 100 χρόνια, είναι όλο και πιο δύσκολος, λόγω του ότι είμαστε και πιο λίγοι, αλλά είμαστε το βασικότερο όλο και πιο γυρασμένοι.
Άρα, λέτε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε αναλφάβητοι εξαιτίας της ηλικίας μας, και δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε.
Το λέτε ακραία εσείς. Εγώ λέω το εξής, ότι θα έχουμε, με βάση αυτά που προβλέπετε να γίνουν τις επόμενες 2 δεκαετίες που ακούτε όλοι, θα έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες και προσαρμογή σε αυτήν την υπόθεση. Ωραία, αυτό σας λέω τώρα. Αναλφάβητη σε εισαγωγικά πάλι. Επομένως, είναι ένα πλήθος προβλημάτων, το οποίο δεν έχει, επαναλαμβάνω, είμαστε πολλωμένοι συνήθως με το ασφαλιστικό σύστημα, με τις συντάξεις. Δεν είναι μόνο αυτό το συνταξιοδικό, είναι το σύστημα υγείας. Δηλαδή, φανταστείτε ποιο δημόσιο σύστημα υγείας θα καλύψει τις ανάγκες ενός κόσμου που είναι όλο και περισσότερο ηλικιωμένος. Γιατί οι ηλικιωμένοι, πάνω από 80% είναι οι βασικοί καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας, των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει όταν είμαστε όλο και λιγότεροι οι ενεργοί, οι ενδυνάμοι ενεργοί? Mm-hmm. Ωραία, και όλο και πιο ηλικιωμένοι, να προσαρμοστούμε στις νέες αλλαγές που έχονται, που απαιτούν περισσότερο ένα νεανικό πληθυσμό. Θα μου πείτε, φυσικά, εντάξει, υπάρχουν αντίμετρα. Δηλαδή, υπάρχει το αντίμετρο ποιο είναι, διαβίου εκπαίδευση. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μονάχα, όπως συνήθως το βλέπουμε, το σύστημα το συνταξιδοτικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό και παροχές υγείας είναι τα πρώτα είναι. Φυσικά που μας ενδιαφέρουν και βέβαια έτσι όπως είναι διαρθρωμένα τα πράγματα ήδη και θα είναι ίσως ακόμα περισσότερο στο μέλλον, αυτά θα κινδυνεύσουν.
Θα κινδυνεύσω, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο θέμα. Αυτό επιμένω, ότι δεν είναι το μόνο θέμα. Είμαστε πολλωμένοι στο θέμα, δεν είναι το μόνο θέμα. Είναι, το θέμα είναι πλέγμα παραγόντων και παραμέτρων που έχουν επιπτώσεις. Και ένα βασικό το οποίο συνήθως το λέμε, αλλά δεν κάνουμε και πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε. Είναι το εξής, ότι φεύγουν ταυτόχρονα και ο νεανικός μας πληθυσμός. Νεανικός πληθυσμός σημαίνει πληθυσμός παραγωγικές ηλικίες, όχι μόνο με την έννοια της οικονομικής παραγωγής, αλλά με την έννοια της αναπαραγωγής. Φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι ανέμενα θα κάναν κάποια παιδιά. Εντάξει, φεύγουν, δεν θα τα κάνουν. Δεν θα τα κάνουν τα παιδιά, αλλά δεν συμμετάχουν και στο παροϊκό δυναμικό μας. Και βασικά αυτοί που φεύγουν κυρίως είναι αρκετά εκπαιδευμένοι. Όμως έχουμε και ένα θέμα το οποίο συνδυάζεται με αυτήν την υπόθεση και πάνε όλο πακέτο, που είναι και η μετανάστευση.
Ναι, αυτό είναι μια απώλεια εθνικού πλούτου, διότι τα νέα αυτά παιδιά που έφυγαν, για τα νέα αυτά παιδιά καταναλώθηκαν εθνικά κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν στην παραγωγική τους ηλικίας.
Στην ανάπτυξη άλλων χωρών.
Ακριβώς αυτό, αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής, κύριε καθηγητά. Το φαινόμενο της συρρήκνωσης ή του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού μιας χώρας δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Κατά καιρούς συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στην ιστορία. Και πώς θεραπεύονταν?
Κοιτάξτε, να δείτε, θα σας το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το θέμα το οποίο μπαίνει στη ρύθμιση του πληθυσμού έχει σχέση με τρία πράγματα, με τρεις παίκτες. Ο πρώτος παίκτης είναι οι γεννήσεις. Ο δεύτερος παίκτης είναι οι θάνατοι. Και ο τρίτος παίκτης είναι η μετανάστευση. Συμφωνούμε? Αυτά τα τρία πράγματα κάνουν τη μείωση, την αύξηση. Τώρα, στη χώρα μας και σε μια σειρά άλλες χώρες, δεν είναι μόνο μια εξαίρεση, ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται. Γιατί μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων, το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί δεν μειώνεται τώρα με την κρίση. Θέλει προσοχή, μειώνονταν και πριν την κρίση. Ωραία. Είναι γιατί τα ζευγάρια και τα νεότερα ζευγάρια που έχονται κάθε φορά κάνουν λίγο και λιγότερα παιδιά. Αυτό είναι το ένα. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά παιδιά. Τα παιδιά κοστίζουν, έχει αλλάξει η αντίληψη για την οικογένεια, για το παιδί. Είναι μια, δεν, το πάω πολύ γρήγορα. Επομένως, ένα θέμα είναι ότι κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Δεν είναι εθνικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο όλων των επιμένων χωρών. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερους θανάτους. Όλο και περισσότερους θανάτους. Όχι γιατί ζούμε λιγότερο, αλλά γιατί ο πληθυσμός μας είναι όλο και πιο ηλικιωμένος. Εντάξει.
Ναι.
Και ο τρίτος παίκτης είναι είσοδοι και έξοδοι. Η είσοδη μέχρι το 2010 ήταν πολύ και έξω ήταν λίγη στη χώρα μας, μόλις η ζυγαριά ήταν θετική. Από το 2010 και μετά πήγε ανάποδα.
Η είσοδη από ποιους, κύριε καθηγητά?
Όταν λέω είσοδη στη χώρα μας, από αλλοδαπούς.
Μάλιστα, έτσι μετράται ο πληθυσμός μιας χώρας, δεν έχει να κάνει με την ηθαγένεια, έχει να κάνει με το όποιος μπαίνει.
Κοιτάξτε, ο πληθυσμός της χώρας μας, όταν μιλάμε, είμαστε 7, εμείς τώρα είμαστε, λέμε 8.700.000 χοντρικά, έτσι, yeah. Είναι ο πληθυσμός των ανθρώπων που μένουν στη χώρα μας, είτε είναι Έλληνες, είτε Ελλοδαπούς.
Μάλιστα, για όλους μιλάμε, για τους κατοίκους αυτής της χώρας αυτή τη στιγμή. Πόσους είπατε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή?
Έχουμε 8,7 εκατομμύρια. Αυτός είναι 1,1 εκατομμύριο γεωνιαρό αλλοδαπή που μένουμε στη χώρα μας και 7,8 εκατομμύρια χοντρικά είμαστε οι Έλληνες. Πώς το λένε, είμαστε οι υπόλοιποι, είμαστε Έλληνες. Εντάξει, όμως όταν λέμε ο πληθυσμός μειώνεται, δεν μειώνεται μονάχα, δεν ο πληθυσμός των Ελλήνων μειώνεται, μειώνεται ο πληθυσμός που μένει στη χώρα μας.
Είμαστε μάλιστα. Ναι, για να είμαστε ξεκάθαροι, να έχουμε εικόνα.
Μειώνεται και ο πληθυσμός των Ελλήνων και ο πληθυσμός των αλλοδαπών. Εντάξει. Ωραία, δεν μειώνεται μόνο ο πληθυσμός των Ελλήνων. Για να είμαστε καθαρά, σας παραλαμβάνω, όταν είμαστε 8,7 εκατομμύρια, είναι όλοι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στη χώρα μας. Αδιαρθρώς αν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Επομένως, οι τρεις παίκτες.
Δηλαδή το 10 εκατομμύρια δεν ισχύει που λέγαμε.
Με 8,7. Σας λέω 10,8 είμαστε. 10,7 είμαστε.
10,7.
Ναι,
ναι, γιατί μου φάνηκε περίεργο, είπατε 8,7.
Όχι, δυσκολεύεται, ναι. Είμαστε 10,7. Ναι. Χοντρικά τώρα, να μην σε πω λεπτομέρεια, είμαστε 10.770.000.
Ωραία.
Επομένως, αυτοί είμαστε όλοι. Ωραία. Θα είμαστε λιγότεροι μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Γιατί οι θάνατοι θα είναι όλο και περισσότεροι από τις γεννήσεις. Σήμερα, το 2017, οι γεννήσεις ήταν 90.000, οι θάνατοι 120.000. Επομένως, έχει ένα ισοζύγιο μείον 30.000. Αυτό δεν ανατρέπεται εύκολα. Δεν ανατρέπεται εύκολα γιατί οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνουν, γιατί είμαστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι στα 10.7 εκατομμύρια. που είμαστε είναι πάνω από 65 χρονών. Και ξέρετε ότι οι πιθανότητες θανάτου δεν είναι ίδιες στα 0, στο 1, στο 2, στα 65 και στα 70 και στα 80, είναι υψηλότερες στις μεγάλες ηλικίες. Το θέμα είναι με τις γεννήσεις. Και εδώ είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Οι γεννήσεις είναι 90.000, επαναλαμβάνω, είναι μια τάση μακρόσυρτη στον χρόνο, δεν είναι πρόσφατη, δεν είναι λόγω της κρίσης. Ήρθε η κρίση και έσπρωξε λίγο την υπόθεση. Δεν οφείλεται στην κρίση το αυτό θέμα. Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως, γύρω στα δύο παιδιά, δεν τα κάνουμε τα δύο παιδιά στη χώρα μας, αλλά μην νομίζετε ότι.
Ο μέσος όρος είναι ένα ακόμα κάτι.
Σήμερα είναι 1,3.
1,3.
1,4, εντάξει. Αλλά μην νομίζετε ότι είμαστε οι μόνοι σε όλο τον κόσμο που είστε στην υπόθεση. Και χώρες πάρα πολύ ανεπτυγμένες. Πάτε τη Γερμανία, πάτε την Αυστρία, πάτε και μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης.
Τώρα, κύριε καθηγητά, γιατί θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί καμπανάκι κινδύνου, η συρρήκνωση του πληθυσμού και μέγα. Με αφήνετε λίγο να διατυπώσω το ερώτημα ολόκληρο, παρακαλώ. Γιατί αποτελεί και εθνικό θέμα αυτό με την έννοια της απειλής του έθνους μας, λέτε ότι με αναλογικό τρόπο περίπου μειώνεται και ο πληθυσμός στις άλλες χώρες. Και να βάλουμε και το θέμα του υπερπληθυσμού στον πλανήτη, που με διάφορους τρόπους προσπαθούν να το αναδείξουν ως μείζον θέμα πολλοί και διάφοροι και θέλουν και αποπληθυσμό. Όλα αυτά υπάρχουν στο ίδιο καζάνι. Γιατί λοιπόν αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα?
Εγώ δεν μιλάω για απειλή για το έθνος.
Όχι, εγώ ρωτώ γιατί αποτελεί απειλή, γιατί διατυπώνονται αυτές οι ιδέες. Κάθε φορά που λέμε ότι μειώνεται ο πληθυσμός, αυτό έχει ένα αρνητικό και ένα αγωνιώδες πρόσημο.
Σας επαναλαμβάνω, το αρνητικό, δεν μιλάω για έθνος τώρα εγώ. Το αρνητικό είναι το
εγώ σας λέω γιατί μιλάω, κύριε καθηγητά, και γιατί λέει ο κόσμος. Ο κόσμος φοβάται όταν ακούει ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Γιατί πρέπει να φοβάται, αυτό ρωτώ.
Γιατί, σε εισαγωγικά να φοβάται, να προβληματίζεται, θα έλεγα, γιατί όταν, δεν είναι μόνο η μείωση, αλλάζει και η σύνδεση του πληθυσμού μας ανάμεσα στους νέους, πολύ νέους, ηλικιωμένους και εξωπερίλικες.
Δεν έχουμε ισορροπημένη κοινωνία και διάρθρωση ηλικιών, αυτό λέτε.
Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Δεν έχουμε ισορροπημένη δομή. Και η μη ισορροπημένη σε εισαγωγικά δομή δημιουργεί επάγωγα προβλήματα. Και σήμερα και στο μέλλον, στον βαθμό που. Το μέλλον, το κοντινό μέλλον, δηλαδή τα 10-20 χρόνια, είναι γραμμένο στο παρόν κιόλας. Δεν θα γίνει τίποτα από 10-20 χρόνια. Δηλαδή, αυτοί που εσείς και εγώ που είμαστε 60 χρόνια, 50 χρόνια, όπως είστε, σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια ή θα πεθάνουμε ή θα ζήσουμε. Το ξέρουμε πώς θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε. Εντάξει, επομένως, το πληθυσμός έχει μια αδράνεια. Επομένως, το προβληματισμός είναι στο εξής, ότι όχι μόνο στη μείωση, εντάξει, παραμένω, είναι στη μη ισορροπημένη, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Κατανομή
του πληθυσμού. Είστε σαφείς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι αντικείμενο μελέτης δικό σας, γιατί είστε καθηγητής δημογραφίας, και θέλω να ρωτήσω αν στην έρευνά σας, στον προβληματισμό σας, υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τη θεραπεία. Δηλαδή, αν υπάρχουν εργαλεία τα οποία με επιστημονικό τρόπο τα έχετε επεξεργαστεί έτσι, ώστε να πάρει μπροστά το πράγμα και να αρχίσουμε να έχουμε αυξήσει τις γεννήσεις, για παράδειγμα.
Ωραία, πάμε, τα εργαλεία μου λέτε. Το πρώτο εργαλείο, σε εισαγωγικά εργαλείο, αν θέλετε, μέτρο, εντάξει, το οποίο το λέμε θεωρητικά, είναι πολύ δύσκολο, είναι πρέπει να ανατραπεί η μετανάστευση. Δηλαδή πρέπει να ανατραπεί η φυγή από τη χώρα μας.
Να μην έχουμε απώλειες, ένα το κάνουμε.
Να μην έχουμε απώλειες, να μειωθεί προοδευτικά. Ναι. Εντάξει, τώρα να ανατραπεί, είναι μεγάλος λόγος. Να μειωθεί, αυτό έχει όμως άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή πώς εκλαμβάνουμε το παρόν και το μέλλον αυτοί που φεύγουν. Επομένως, το πρώτο μέτρο, αν θέλετε, είναι να
συγκρατήσουμε τους νέους εδώ.
Να ανακοπεί η φυγή.
Μάλιστα.
Ένα. Το οποίο όμως, ξαναπαναλαμβάνω, είναι άμεσα
συνδέεται με την
κατάσταση. Ναι. Το δεύτερο, τώρα, όσον αφορά τους θανάτους, στους θανάτους ζούμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Αλλά επειδή είμαστε όλο και πιο ηλικιωμένοι, θα έχουμε όλο και περισσότερο θανάτους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί πέρα. Και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τι μπορεί να γίνει μετά? Πάμε μετά στις γεννήσεις. Πάμε αυτό που λέμε γονιμότητα, γεννητικότητα. Εκεί μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οποία έχουν σχέση με τη διεύρυνση του κράτους πρόνοιας, ένα, με την ισότητα των δύο φύλων, με την άρση των εμποδίων και στη γέννηση ενός παιδιού, που έχει συνήθως έχει σχέση με την ασυμβατότητα οικογενειακής ζωής και εργασίας. Δεν είναι τα επιδόματα μονάχα, είναι πλέγμα μέτρων τα οποία, αν πάρθουν προοδευτικά σήμερα, εντάξει, ενδεχομένως να δώσουν κάποια αποτελέσματα στα 10-20 επόμενα χρόνια.
Ναι, ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τα ζευγάρια, για να μην τρομάζουν όταν είναι να έρθει ένα παιδί στον κόσμο. Για το πώς θα τα βγάλουν πέρα.
Δεν είναι θέμα, δεν είναι να σου δώσω 80 γύρω παραπάνω ή 50 γύρω παραπάνω. Δεν είναι εκεί πέρα. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που έχει σχέση με τις υποδομές, έχει σχέση με τα ραδιοφωνικού σταθμού, με προσχολική αγωγή.
Και με την κουλτούρα τη κοινωνική πολιτική που έχει κάθε χώρα.
Με την ευρία έννοια αυτό που λέμε διευρυμένη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στήριξη του παιδιού και τη μητέρα, αν πω τη μητέρα, και του ζευγαριού, ώστε να υπάρχουν συντρακτικέ ασυμβατότητε ανάμεσα στον κόσμο τη εργασία και στην οικογενειακή ζωή.
Τώρα, κύριε Κοζαμάνη, επειδή συνδέσατε και με τον brain rain και συνδέεται φυσικά και είναι λογικό άμεσα η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια χώρα, γιατί αυτή είναι όταν είναι αρνητική που διώχνει τον παραγωγικό πληθυσμό της χώρας εκτός συνόρων, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται χώρες οι οποίες είναι πολύ φτωχές, ακόμα πιο φτωχές από τη δική μας, να γεννούν τόσο πολύ, δηλαδή να έχουν, να κάνουν πολλά παιδιά, και χώρες οι οποίες βρίσκονται στο λεγόμενο πρώτο κόσμο, ανεξάρτητα από την κρίση που περνάνε, η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι παροδική ή όχι, κάνουν λιγότερα παιδιά. Θέλω να πω ότι το ανεβασμένο κοινωνικό επίπεδο κάνει τους ανθρώπους να γεννούν λιγότερο. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια τέτοια αναλογία μέσα από την παρατήρηση.
Πολύ απλοϊκά και πολύ συνοπτικά, γιατί είναι δύσκολο να το συζητήσουμε σε δύο λεπτά. Σας κάνω το εξής ερώτημα αντιστρέφοντας. Είστε ένα ζευγάρι. Δεν έχετε καμία κοινωνική πρόνοια στο κράτος σας. Δεν ξέρετε, δηλαδή δεν συντηρεί κανένα στα γράμματά σας. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ό,τι εργασίας κάνουμε. Ωραία. Ξέρετε ότι ανάμεσα στα παιδιά που θα γεννήσετε, τα μισά θα πεθάνουν. Εντάξει. Και ξέρετε ταυτόχρονα ότι για να μπορέσετε να επιβιώσετε, όχι μόνο για να αν ζήσετε πάνω από τα 60, πρέπει κάποιος να συντηρήσει, ότι βασικά όλη η επιβίωσή σας, η επιβίωσή σας σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην μυϊκή δύναμη, στα μπράτσα. Τι θα κάνετε, θα κάνετε δύο παιδιά?
Αυτός είναι ο λόγος. Ούτως ή άλλως αποτελούσαν και εργατικά χέρια σε κοινωνίες αγροτικές ή...
Επομένως είναι βασικά, είναι πρόκειται για κοινωνίες οι οποίες είναι όλους γύρω σε διαφορετικό παραγωγικό σύστημα από το δικό μας, εντάξει, ένα. Και ταυτόχρονα κοινωνίες οι οποίες δοκιμάζονται κάθε χρονιά, μπορούν να δοκιμαστούν από ένα λοιμό, από ένα καταποντισμό, δηλαδή μπορεί να κάνετε πέντε παιδιά και μετά από δύο χρόνια να έχετε δύο μονάχα. Προφανώς είναι, για να μπορέσετε η κοινότητα, η οικογένεια, η διευρυμένη οικογένεια, δεν μιλάμε για οικογένεια με την έννοια πριν οικογένεια στις χώρες, η διευρυμένη οικογένεια και η κοινότητα προσπαθεί να διατηρήσει, να μπορέσει να επιβιώσει. Μόνο μέσα στα πλαίσια αυτό της επιβίωσης σε συνθήκες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας. Εντάξει, αν έχει ένας λοιμός, ένας καταποντισμός, πεθαίνουν οι μισοί. Μόνο προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τις δυνάμεις οι οποίες της φύσης που είναι μη ελεγχόμενες, εντάξει, σε καθεστώς με χαμηλής παραγωγικότητας, με βασικά αγρότικα που θα στείλουν στα χέρια, ωραία, κάνοντας πολλά παιδιά από τα οποία ένα τμήμα τους θα πεθάνει. Δηλαδή, μην νομίζετε να κάνουν πολλά παιδιά, μην νομίζετε ότι όλα ζουν, εντάξει.
Ναι, όπως γινόταν παλιά και εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Τελευταία διατυπώθηκε αυτόν τον καιρό με το ζήτημα του Μακεδονικού, από τις συζητήσεις που γινόταν, ότι εν πάση περιπτώσει και τι είναι η Φύρωμ, είναι μια χαψιά χώρα. Έχει ένα μικρό πληθυσμό, δεν την παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά από άποψη δύναμης. Η πολυπληθυσμικότητα μιας χώρας της δίνει αυτομάτως και δύναμη?
Όχι, εντάξει, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Ναι ή όχι?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, η Τουρκία, λέγοντας το λόγο του μη συνεκτικού ιστού του πληθυσμού της, έχει και θα έχει συντρακτικά προβλήματα. Προφανώς θα αντιμετωπίζουν τώρα με τη βία. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει τα επόμενα 100 χρόνια, δεν μπορεί να σπάζουν τους Κούρδους για τα επόμενα 100 χρόνια, παραδείγματος χάρη.
Ούτε να απολύουν 18.000 δημοσίους υπαλλήλους χθες ο Ερντογάν, ας πούμε.
Επομένως, πρέπει να κοιτάξει κανείς το παρόν, το σημειακό και το μέλλον. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα δεν είναι σταθερά τα πράγματα. Συγγνώμη, η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι μια τεράστια χώρα, 80 χρόνια, δηλαδή χώρα με ισχυρή οικονομία, υποτίθεται, παρόλο που φούσκα θα σκάσει σε λίγο, και με πληθυσμό ο οποίος όμως δεν έχει συνέδρια. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζεται η υπόθεση. Τώρα, επομένως, δεν είναι το θέμα του πλήθους. Βλέπετε, το Ισραήλ είναι μια πολύ μικρή χώρα και περιστοιχίζεται.
Περιστοιχίζεται, ναι.
Δεκάδων εκατομμυρίων πληθυσμών οι οποίοι, το λέω μεσαγωγικά, είναι εχθρικά διακείμενοι. Mm-hmm. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το πλήθος. Δεν είμαστε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Μεσαίωνα, όπου ανάλογα με τα μπράτσα που διέθετε ο κάθε φεουδάρχης επέκτηνε το έδαφος και την εξουσία του. Μπαίνουν και άλλοι παράμετροι. Εντάξει, μπαίνουν και άλλοι παράμετροι που είναι σχέση με αυτό που λέμε η θεά ουσία. Εντάξει, το πώς είσαι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι 10 εκατομμύρια και ο μισός πληθυσμός σου να μην έχει γνώσεις γραφής και ανάγνωσης και να είσαι 10 εκατομμύρια και όλοι να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Και άλλοι παράμετροι.
Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν τα αριθμητικά.
Ναι, δεν είμαστε στο μεσαίωνα ακόμη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν τα πράτσα.
Πάντως, κύριε καθηγητά, πέρα από το ότι γίνεται διάγνωση του προβλήματος, καταγραφή και φωτίζεται το πρόβλημα από χίλιες δυο μεριές και γίνονται και προβλέψεις για το μέλλον, όπως είναι πολύ φυσικό, δεν έχουμε να πούμε τίποτα για θεραπεία, δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το αναλάβει το κράτος αν πραγματικά το απασχολεί, έτσι δεν είναι, μέσα από κοινωνικές πολιτικές,
είναι
όπως είπατε πριν.
Παρέμβασης.
Μάλιστα.